Það óhjákvæmilegt að líta til Írans í þættinum í dag og það ætlum við einmitt að gera. En við ætlum líka að skoða hvaða áhrif ófriðu sem þessi hefur á fólkið sem býr í löndunum sem ráðist á, fólk sem að neyðist til að leggja á flótta.
Já, núna slétt vika síðan að bandarísk og ísraelsk stjórnvöld hófu innrás í Íran með það augnamiði að steypa stjórnvöldum þar og gekk býsna vel.
Það gerði það, en síðan þá hefur eins og kannski við var að búast hefur ófriðin breiðst hratt út með árásum þá Írana og nærliggjandi lönd og fleiri hafa blandast inn í átökin.
Já, reyndar hafa bandaríkja forseti og aðrir ráðamenn gefið nokkrar skýringar á árásinni í þessari einu viku sem að liðin þar að segja hvort þetta hafi snúist að koma stjórnvöldum frá eða komið veg fyrir að Íranar yrðu fyrri til að ráðast til allu og koma sér upp kjarnorku vopn.
Já, og hluti af þessum áætlunum tókst sem þeir gefa upp, allavega, já, einhver hluti af þeim, því að æðstiklerkurinn, Ayatollah Khamenei, hann var drepinn í árásum síðastliðinnar helgar.
Já, og svo það, hvað tekur við? Þetta eitthvað sem allir að velta fyrir sér núna, hvort að sonur Khameneis komist til valda, hvort að klerkastjórnin nái að halda áfram völdum, og hvort að það sé annað, einhvers konar annað stjórnkerfi eða hæstráðundur í augsýn. En eitt alveg ljóst, Íranar eiga eftir að halda varnabaráttu sinni áfram. Bandaríkin hafa gefið það út og þau ætli að bara gera út sjóherinn þeirra og hafa sökt skipum og ætla þar með að reyna að fækka möguleikum þeirra til gagnárása. En Íranar hafa líka yfir að ráða öflugum drónahernaði sem að þeirra eftir að nýta til árása eins og þeir hafa gert á nágranna sína núna í vikunni og svo eru þeir líka farnir að beita einu sínu öflugasta vopni gegn heimshagkerfinu þar að stöðva olíuflutninga Hormuzund.
Einmitt og það mun auðvitað fljótlega bitna mjög hratt á Persaflóaríkjunum sem að flytja mest af sinni olíu sundið en þar hafa nær engir flutningar verið í vikunni af ótta við að flutningaskipum verði sökt í þessu miklu ófriði. 20% af olíu sem framleitt í heiminum fer sundið, mest þaðan til Indlands og Kína. Og eins og segir, það hefur áður gefist Írunum vel að loka því en það getur verið flókið þó að sundið sé þröngt. Það ekki nema rúmir 30 km þar sem það þrengst og ef við færum þetta svona nær okkur til samanburða þá næstu 90 km yfir þveran Faxaflóan frá höfuðborgarsvæðinu yfir til Snæfellsnes, þetta þriðjungur af því.
Já, og við sjáum nú Snæfellsjökulinn ágætlega hérðan.
Ekki í verðinu sem núna en svona á góðum degi, já.
Þetta allavega stutt.
Já, þetta það.
En það rétt, það margt, heilmargt óljóst í þessu, en það sem að við vitum allavega ófriðurinn og óvissan meiri í dag en hún var fyrir rúmri viku og flestir eflaust því að það sé nóg af því hjá okkur núna, ófrið og óvissu.
Já, það var það einmitt fyrir rúmri viku og enn meira núna. En við ætlum, eins og við sögðum, að skoða svona tvo anga þessa stóra og áhugaverða máls í heimskviðum í dag.
Já, við skulum byrja á því að huga samfélaginu Íran og sögu þessa stóra lands og svo það einn annar fylgi fiskur ófriðar, það fólkið sem að þarf að flýja heimalöndin.
Einmitt. Stjórnvöld í Evrópu hafa gert ýmsa breytingar til að bregðast við flóttamannaströmmnum og þeim fer fækkandi sem þangað leita. Það voru samt rúmlega 500,000 sem sóttu hæli í fyrra. En mikilvægasta breytingin enn eftir til að flóttamannakerfi verið sjálfbært og samþykkt af evrópskum almenningi.
Já, það hefur verið mikil óna í flestum löndum Evrópu með kerfið og þessa áherslu á fjölskyldu sameiningar og veita hæli en svo hefur verið frekar óvíst hvað gerist svo og til að kjósendur sættist á þetta kerfið þá þarf að bera sig efnaslega og svona gera fólki sem kemur hingað eða til Evrópu kleift að vinna fyrir sér og taka virkan þátt í samfélagunum af því að það deila nú fáir held ég að langflest Evrópuríkin þurfa á innflytjendum að halda og ef þeim eru að fara að fjölga aftur eftir þessi átök þá þarf að bregðast við því hratt og Björn Málkvist ætlar að fjalla flóttamannaströminn síðar í þættinum en við ætlum að byrja aðeins í Íran.
Já, þetta landaheiti sem viðum heyrt ótal oft í fréttum undanfarin ár og enn meira en venjulega í þessari viku. En svo spyrjum við, hvað vitum við Íran, þetta stóra og fjölmenna land með sína löngu og merkilegu sögu? Okkur langaði svona í þættinum að fá smá tilfinningu fyrir landinu sjálfu. Hvernig að búa þar, hvernig að alast þar upp? Sögur Írana að sjálfsögðu jafn margar og þau eru sjálf sem að þjóð sem telur 20 miljóna. En Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir rætti við íranska konu sem að býr hérna á Íslandi.
Já, hún flúði í heimalandu og hefur búið hér í 4 ár og segist vonað Íranar í Íran öðlist frelsi og frið og að þeir geti gengið til frjálsra kosninga fljótlega og fólk óski þess eftir harðstjórn klerkastjórnarinnar síðustu tæplega 40 ár.
Thank you. eða íslamska lýðveldið Íran. Flennistort land í suðvestur Asíu. Það er rúmlega 1,6 miljónir ferkilometra að flatarmáli, það bil 16 sinnum stærra en Ísland. Íran er í Mið-Austurlöndum og á landamæri að Aserbaísjan, Armeníu, Turkmenistan og Kaspíahafi í norðri, Pakistan og Afganistan í austri, Tyrklandi og Írak í vestri og Persaflóa í suðri. Það er eina landi í heiminum sem liggur bæði að Kaspíahafi og Persaflóa. Íran var þekkt undir nafninu Persía á Vesturlöndum fram til 1935. Í Íran búa 93 miljónir. Það fjölmenningaríki og þar býr fólk af mörgum þjóðernum. Persar eru í meiri hluta en auk þeirra eru meðal annars aserar og kúrtar. Opinbert tungumál landsins persneska sem á því máli kallast farsi. Landið á ríka sögu og eitt af eldstu menningarsvæðum heims. Þar eru borgir sem reykja sögu sína allt aftur til 4000 fyrir okkar tímatal. 29 staðir í Íran eru á heimsminjaskrá UNESCO. En hvernig samfélag er hið fjölbreytta á fjölmenna Íran og hvernig fólk eru Íranar?
My name is Samir Hosseini from Iran, Tehran. I'm an architect. But in Iceland, due to my several diseases like fibromyalgia and heavy asthma, I'm in rehabilitation program.
Þetta Samira. Hún frá Teheran, höfuðborg Írans. Hún arkitekt en í endurhæfingu hér á landi vegna ýmissa alvarlegra sjúkdóma svo sem vefjagigt og astma. Samira fæddist 1982, þremur árum eftir klerkabyltinguna. Hún segir djúpa þversögn fólkna í því að alast upp í Íran.
Most Iranian families are not deeply religious. In the way government try to show in the medias to whole of the world. So therefore is often
Flestar fjölskyldur í Íran séu ekki mjög trúar, ekki á þann hátt sem klerkastjórnin reyni að sýna heiminum í fjölmiðlum. Því séu oft mikill munur á heimilislífi fólks og því sem kerfist krefjist af íbúðunum. Heima fyrir sér raunveruleiki margra fjölskylda allt annar en sést út af við. Hún tekur dæmi frá því að hún var 5 ára og hlustaði þá þegar á vestræna tónlist eins og Michael Jackson. Tónlistin var ekki leyfð í landinu en fjölskyldan útvegaði sér hana á svartamarkaðnum. Samira segir föður sinn og systur hafa talað opinskátt gegn íslam og gagnrýnt klerkastjórnina heima við, en í skólanum hafi veruleikin verið annar.
We were required to study religious subjects and just Islamic religious. And the Quran also. And during a school time we were
Þar hafi verið skylda að læra trúarleg fög og íslam og Kóraninn. Á skólatíma hafi verið gert ráð fyrir að nemendur tæki þátt í pólitískum helgisiðum eins og að brenna fána Bandaríkjanna og Ísraels og hrópa dauði yfir helmings alls heimsins. Samira segir að fjölskylda hennar hafi ekki verið trúuð. Hún átti 4 systkini en 2 þeirra eru látin. Fjölskylda hennar persneskað uppruna og faðir hennar var hershöfðingi í keisaradæmi Pahlavi Írans keisara. Mörg keisaradæmi hafa ráðið ríkjum í sögu Írans. Ágæti hlustandi, hér verður stiklað á mjög stóru í sögu landsins og hlaupi fram hjá meðal annars landvinningum Alexanders Mikla 300 árum fyrir Krist, upphafi íslamsvæðingar Írans á 7. öld og þeim keisaradæmum sem voru við völd allt fram á 20. öld. Samira nefndi að faðir hennar hefði verið hershöfðingi hjá Mohammed Reza Pahlavi, Írans keisara. Honum var steift af stóli í írönsku byltingunni 1979. Íhaldsamir múslimaklerkar leiddu byltinguna og Íran varð íslamskt lýðveldi við valdaskiptin.
Íranska byltingin er án efa einn merkasti viðburður 20. aldarinnar. Hún náði hápunkti í febrúar byrjun 1979 þegar Khomeini erkiklerkur sneri aftur til heimalandsins úr útlegð.
Ruhollah Khomeini varð fyrsti æðstiklerkurinn. Eftir andlát hans 1989 tók Ali Khamenei við. Hann féll í loftarásum Bandaríkjanna og Ísraels á Teheran, höfuðborg Írans, 28. febrúar. Hann var 86 ára. Líklegt þykir að sonur hans, Mors Tapa Khamenei, verði næsti æðsti klerkur. Reza Pahlavi, sonur fyrirverandi Íranskeisara, hefur verið í útlegð síðan í byltingunni fyrir 48 árum og er búsettur í Bandaríkjunum. Hann hefur verið nefndur sem mögulegur leiðtogi Írans en nýtur þó ekki stuðnings allra stjórnarandstæðinga í landinu. Samíra styður hann og vill að þingbundinni konungsstjórn verði komið á í landinu. Samíra segir að eftir byltinguna hafi klerkastjórnin reynt að ráða niðurlugum hershöfðingi á yfirmanna í her Pahlavis keisara. Systir hennar sem þá var að læra í Bretlandi hafi komið aftur heim til Írans af því að hún hafi haft áhyggjur af föður þeirra. Eftir byltinguna hafi hún ekki geta snúið aftur til náms í Bretlandi. Samíra segir hann að hafa þjást af miklu þunglindi og það hafi leitt til þess að hún lést úr sjálfsvígi.
So she came back to Iran and then she wasn't able to go back to UK and her university. Therefore,
eins og kom fram fæddist Samíra þremur árum eftir byltinguna. Hún segir að í sjö ár eftir að hún fæddist hafi fjölskylda hennar ekki mátt fara úr landi. Klerkastjórnin hafi ráðið yfir þeim. Hún segist hafi verið mjög náinn bróður sínum sem var einu og hálfu ári yngri en hún. Hann hafi þurft að flytja frá Íran vegna reglna klerkastjórnarinnar og farið til Malasíu. Aðskilnaður sískinanna hafi haft mikil áhrif á hann og hann hafi verið hjartveikur. Samíra segir hann hafa látist úr hjartaáfalli fyrir 10 árum. Eftirlifandi sískinni Samíru og móðir hennar búa enn í Teheran. En hvað var til þess að Samíra fluttist til Íslands?
You know, I was kind of so criminal in Iran due to my activity. I was LGBTQ activist.
Hún segist hafa verið hálgerður glæpamaður í Íran vegna þess að hún var aðgerðarsinni í baráttu hinsegin fólks. Í Íran er ólöglegt að vera samkynhneigður og tvíkynhneigður. Það fólk er álitið syndarar og getur átt yfir höfði sér dauðarafsingu.
Are sinner, so their penalty is death and execution, and it's completely related to Islamic rules.
Samíra segist líka hafa verið pólitískur aðgerðarsinni. Hún styður Pahlavi keisardæmið og vill stjórnarskrárbundið konungsveldi. Hún segist einnig hafa snúist til kristni frá Íslam og það hafi líka verið ólöglegt. Hún hafi því neðist til að flytja frá Íran. Samíra segir Ísland vera uppáhalds landið sitt því hún hafi heyrt að það væri frjálst og lýðræðislegt ríki. Samíra hefur ekki heyrt frá fjölskyldu sinni síðan stríðið braust út með árásum Ísraels og Bandaríkjanna fyrir viku. Íranar reynaði að komast í samband við umheimin í gegnum Starlink gervihnetti en stjórnvöld klyftu á samband við umheimin í upphaf árs þegar mótmæla alda gekk yfir landið.
I completely don't know about my mother and my sibling.
So you have not heard from them?
No.
But you haven't been to Iran since you came here?
No.
No, and you can't go back?
No, and until this regime will not end, I'm not able to go there.
Samíra hefur ekki komið til Íran síðan hún flutti hingað og segist ekki geta það fyrir en klerkastjórninni hefur verið komið frá völdum. En hvernig fólk eru Íranar? Samíra segir Íranar hlýja, gestrisna og friðsama. Gestrisni sé mjög mikilvægur þáttur í menningunni. Fjölskyldur eru mjög nánar og fólk hjálpast að þegar eitthvað bjátar á og á erfiðum tímum.
Iranian people are generally very warm, hospitalized and peaceful people. Hospitality is a very, very important Iranian culture. And family bonds are also extremely strong and people tend to support each other in very tough times.
Samíra segir Íranum oft líst sem múslimum en eins og kom fram áðan búa þeir í fjölmenningasamfélagi með marga trúarhópa svo sem múslima, kristna, gyðinga og fleiri. Hún segir einnig að margir séu trúlausir, það sem mikilvægt að hafa í huga að fjölmargar fjölskyldur hafi yfkað trú sína kynnslóðum saman. Samíra segir Írana mjög vel mentaða. BA gráða frá háskóla sé grunnmentun margra Írana.
Unga kynslóðin í dag, kynslóð Zeta, sem Íranar kalla kynslóð Vaf fyrir Victory eða Sigur, sé velmenntuð og vel að sér í stjórnmálum og sögu Írans og annara landa.
Stjórnvöld í Íran hóta Bandaríkjunum og Ísrael hefndum eftir dráp á æðsta klerk landsins Khamenei í gær.
Khamenei æðsti klerkur var ráðinn að dögum eftir tæplega 40 ára valdastóli. Samira segir að dauði hans hafi uppfyllt langþráða ósk margra Írana. Fólk hafi flykst út af götur og fagna andláti hans. Hún segir íranska byltingavörðin hafa ráðist á fólkið og skotið það. Að minnsta kosti 30 hafi verið drepin.
So for us this moment is not end of the story, but the beginning of the path forward freedom of whole Islamic Republic.
Samira vonar að þessi hernaðaraðstóð, eins og hún kallar árásir Ísraela og bandaríkjamanna, veiki stjórnvöld í Íran þannig að fólki í landinu geti tekið loka skrefið sjálft og frelsa landið undan klerkastjórninni. Með hjálp krónprinsins Reza Pahlavi.
My hope is that after this military aid, whose goal to completely weaken the Islamic regime,
Hún vonar að Íranar sem búa í Íran öðlist loksins frelsi og frið og geti búið við þá mannlegu reist sem þeir eigi rétt á.
Prince Reza Pahlavi and free our country finally from them. Iranian inside will finally achieve the freedom, peace. And human dignity. That are they right. I also wish they will finally able to reach a secular democratic country and free election.
Að lokum vonar hún að lýðræði komist loksins á í landinu og að Íranar geti gengið til frjálsra kosninga sem hafi alltaf verið ósk þeirra. Fólk óski þess að komast aftur í snertingu við sögulega rætur sínar og menningu sem íslamska stjórnin hafi tekið frá þeim.
Austurlöndum eru nú 19 milljónir á flótta eða vegalaus innan eigin ríkja vegna átaka, ofbeldis eða hamfara. Í Íran búa yfir 90 milljónir og það einmitt mat sérfræðinga flóttamannastofnunar Evrópu að ef aðeins 10% þeirra leggjast á flótta verði það einn mesti flóttamannastraumur síðustu áratuga.
Já, til þess að er fátt sem bendir til þess að svo margir leggjist á flótta en átökin hafa stigmagnast alla vikuna og ef að sú þróun heldur áfram að þá mun þessi flóttamannastraumur aukast. Og þessu hafa ríki og stofnanir Evrópusambandsins miklar áhyggjur af, af því að ef að illa fer þá geti haft miklar og langvinnar afleiðingar til dæmis fyrir Evrópu.
Það vorum 8000 Íranar sem að sóttum hæli Evrópusambandsríkjunum í fyrra og þó að flestir flýi átök til nágrannríkja þá myndi sú tala margfaldast ef þetta verða langvinn átök og eins og kannski eitthvað stefnir í. Og þá erum við sérst núna komin að setna umfjöldunarefni þáttarins og það eru áhrif flóttamannastraumsins síðastliðin áratugar á Evrópu.
Já, þá ætlum við að sjá hvað við höfum lært á þessum rúma áratug sem að liðin er frá því að bylgja flóttafólks skalla á ströndum og landamærum ríkja Evrópu og 100.000 voru þá að flótta frá borgarastríðinu í Sýrlandi og ógnast stjórn í öðrum ríkjum í leit að öryggi og betra lífi í Evrópu.
Einmitt, árið 2015 þá er talið að meirinn milljón manns hafi lagt á sig erfitt og í mörgum tilfellum lífshættulegt ferðalag til að ná þessi takmarki. En atburðin þá og áruna eftir hafa sannlega dregið dilk á eftir sér. Í mörgum ríkjum Evrópu hefur dregið úr samúð almennings með flóttafólki og stuðningi við að koma þeim til bjargar. Koma þeirra er talin vera ein af höfuð ástæðan þess að vinsældir hallínuflokka til hægri hafa aukist á undanfærdum árum í mörgum Evrópuríkjum.
Já, og stjórnvöld þar og sömuleiðis Evrópusambandi sjálft hafa brugðist við með því að herða reglurnar hver fær að koma og hver fær að vera. Og við skulum nú gefa Birni Malmquist í Brussel orðið.
Hvað gerðist árið 2015 og hver var ástæðan fyrir því að rúmlega milljón flóttamenn reyndu að komast til Evrópu það ár? Borgarastríðið í Sýrlandi hefði þá staðið í nokkur ár, það hófst 2011 með víttækum mótmælum og kröfu lýðræðisumbætur. Stjórn Bashar al-Assad brást við með hörðum aðgerðum til að bæla niður óanægju almennings. Árið síðar var brostin á styrjöld í Sýrlandi og fólk byrjaði að flýja þaðan margir hverið til Tyrklands og áfram til Evrópu. En þetta var ekki eina ástæðan, rétt eins og það var talað arabíska vorið, bylgju mótmæla sem hófst í Túnis og breytist til ríkja eins og Líbíu, Egyptalands, Jemen og Sýrlands. Það var líka talað arabíska veturinn, það sem gerðist þegar hreyfingar umbóta sína voru barðar niður af stjórnvöldum í þessum ríkjum, þegar samtökin sem kenna sig við Íslamskt ríki reisu upp í Sýrlandi og Írak og víðar. Afleiðingarna fyrir Evrópu letu ekki á sér standa. Árið 2010 sóttu 260.000 manns hæli í ríkjum Evrópusambandsins. Árið 2014 var þessi tala komin upp í meirinn 600.000 og náði svo hámarki 2015. Þá sóttu meira en 1.300.000, 1,3 miljónir hæli og síðan meirinn 1.200.000 árið eftir. Lang flestir þessara umsækjenda voru frá Sýrlandi en þeir komu einnig frá ríkjum eins og Afganistan, Pakistan og ríkjum í Afríku sunnan Sahara.
Well, I think in 2015 you had the triggering event was obviously the civil war in Syria, which had been spiraling out of control for several years.
Þetta er Jakob Funk Kirkegaard, dansku greinandi hjá Brugel hugveitinu í Brussel. Hann hefur sérhæft sig í að skrifa fólksflutninga og hefur fjallað mikið þau mál á undanförnum árum. Borgarastríðið í Sýrlandi var auðvitað það sem rattis af stað, segir hann, en það eru fleiri fletir á málinu. Það voru 2 milljónir sýrlendinga þegar flúnar til Tyrklands undan árásum og bardögum, til dæmis í Aleppo í Sýrlandi.
You already by that time had several million Syrian refugees in Turkey. And things got worse, you know, Aleppo, it was around the time when the Russian intervened. So there was further outward refugee flows and the Turks clearly partly decided, okay, this isn't only on us.
Og afleiðingin var að fjöldi þeirra sem ákvaðu að koma sjóleiðina til Grikklands og Ítalíu, aðalega frá Tyrklandi, skaust upp eftir því sem leið á árið 2015 og fjöldin náði hámarki í október það ár. Þá komu vel yfir 200.000 flóttamenn þessa leiðina til Evrópu. Það fækkaði svo í þessum hópi þegar að leið á veturinn og reyndar enn meira þegar að Evrópusambandi náði samkomlagi við stjórnvöld í Tyrklandi að stemma stigu við þessum straum flóttafólks yfir til Grikklands og Ítalíu. En á sama tíma komu þúsundir landleiðina í gegnum ríkin á Balkanskaganum, leið sem endaði oftar en ekki við landamærinað Ungverjalandi, þar sem stjórnvöld voru og eru reyndar enn líkt hrifin af flóttafólki sem hafði reyndar líka lítinn áhuga á að vera þar.
Ich sage ganz einfach, Deutschland ist ein starkes Land.
Þýskaland var áfangastaður mjög margra, ekki síst eftir að Angela Merkel, þáverandi kanslari Þýskalands, sagði að landamærin þar væru opin. Þýskaland öflugt ríki og þjóðverjar geta tekist á við þessa áskorun, sagði Merkel. Við getum þetta.
Und das Motiv, in dem wir an diese Dinge herangehen, muss sein, wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Þetta var að blaðamannafundi í Berlín 31. ágúst og spennan á leiðum flóttafólks upp eftir austurhluta Evrópu var að aukast. Þar að meðal í smábænum Rötske í Ungverjalandi, nálægt landamærinu við Serbíu, þar sem stjórnvöld höfðu komið upp búðum fyrir flóttafólk sem streymdi yfir landamærin. Ingólfur Bjarni Sigfússon og Ragnar Santos, fréttamenn hjá RÚV, voru einmitt þar snemma í september 2015.
Síðdegis var eins og einhverjar flóðgástir hreinlega brystu í rigningunni og því sem eiginlega orðið kuldi og nebía hér í Röske. Svo þið sjáuð þetta eru nokkur hundru flóttamenn sem eru hér klæddir í hálfgerða ruslapoka eða vasshelda serki sem eru að labba í áttina að borginni Szeged sem eru 20 km leið hérðan. Þaðan vonast þeir til þess að geta fengið lestarfar til Budapest og þaðan áfram flestir til Þýskalands. En það ennþá langur gangur eftir.
Það fjölgaði svo í hópnum sem Ingólfur og Ragnar fylgdust með. Nokkur hundruð urðu nokkur þúsund. Þar á meðal írasku maður að nafni Mustafa sem þrammaði þarna með sinni fjölskyldu í áttina til bæjarins Sesket. Þau voru að flýja ofsóknir hersveita Sunni múslima og undan hryðjuverkamönnum samtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki.
What is your daughter's name?
This is Razan, this is smaller. And this is Ryan, it's bigger.
How old are they?
This, Ryan, 3.5 years. Razan, 2.5 years.
Why did you decide to leave Iraq?
Because in Iraq we have militias and Daesh. Militias Shia, militias Shia kill Sunnah. And Daesh kill Sunnah and Shia. This is miserable.
Þrýstingurinn í Ungverjalandi varð brátt og mikill. Þúsundir héldu gangandi af stað að landamærunum með Austurríki og 4. september tilkynntu stjórnvöld í Austurríki og Þýskalandi að þau myndu hleypa inn flóttafólki og leyfa þeim að sækjum hæli sem þýtti að langflestir sóttu hæli í Þýskalandi. Frá 2015 til 2017 voru næstum 1,5 milljón slíkra umsókna skráðar í Þýskalandi. Það ríki sem komst þessu næst var Frakkland. Það sem hátt í 300.000 sóttu hæli. Það var þetta leiti sem fjölmiðlar allan heim birtu mynd sem tekin var af líki 2 ára drengs sem lá í fjöruborðinu nálægt bænum Bodrum í Tyrklandi. Fjölskylda hans var að reyna að komast yfir til grísku eyjunnar Kos. Þau voru í ofhlöðnum gúmmíbát sem hvolfdi aðeins nokkrum mínútum eftir að báturinn var settur á flot. Hörmulegu dauði þessa drengs var til að auka enn á pressuna á að hleypa fólki áfram inn til Evrópu. En ástandið í mið-Evrópu 2015 var orðið hálf stjórnlaust. Aðeins 10 dögum eftir að landamæri Þýskalands voru opnuð, tóku stjórnvöld þar upp vegabréfa eftirlit. Þá voru móttökustöðvar orðnar yfir fullar. Ungverjar lokuðu landamærinum að Serbíu, flóttafólk reyndi þá að komast í gegnum Króatíu og Slóvaníu og landamæraverðir í þessum ríkjum voru stundum að reka fólk fram og tilbaka og í sumum tilfellum var herlið kallað út til að ná stjórna á ástandinu. Straumur flóttafólks náði einnig til norður hluta Evrópu. 160.000 manns komu til Svíþjóðar árið 2015, langflestir í október og nóvember í gegnum Danmörku. Svíar tóku upp eftirlit á landamærunum að Danmörku í nóvember sem þýtti að Danir gerðu það sama á landamærunum að Þýskalandi. Það sem gerðist árið 2015, segir Jakob Kirkegaard, var að fjöldi hælisleitenda sýndi fram á að það væri ekki lengur pólitískur vilji til að viðhalda því kerfi sem hafi verið við líði undanfarna áratugi.
So what happened in 2015 was that the numbers simply grew too big. That this system was shown to be fundamentally politically unsustainable. And at the time, I mean, there was a very clear... if you like, political, you know, fight between Viktor Orban, who wanted to build fences, and Angela Merkel, who wanted to open the borders. Well, it's pretty clear that Viktor Orban won that fight.
Ef hægt að setja þetta upp sem slagamilli Angela Merkel, Þýskalandskanslara, sem vildi opna landamæri, og Viktors Orban, fósettisráðara Ungverjalands, sem vildi reisa girðingar, segir Kirkegaard, þá vann Orban þann slag. Og það hefur reyndar berlega komið í ljós á undanförnum árum. En það sem kom reyndar líka í ljós, þegar þetta stóð sem hæst, var sú andúð á flóttafólki sem víða að finna, til dæmis í Ungverjalandi. Ingólfur Bjarni var vitnið að því og rifjaði það upp í samtali við Heimskviður. Hann ræddi líka aðra á öllu dekkri hlið á þessu ástandi, sem fréttamenn upplifðu í flóttamannabúðum, nálægt landamærinum að Serbíu haustið 2015.
Svo er það. Það sem var kannski óhugulegast og erfiðast og engin leið einhvern veginn að almennilega ná utanum og allir okkur fréttamönnur sem voru þarna í einhverju svaði á einhverjum, þetta var held ég bara einhverjir kartöflugarðar sem að eiginlega fólk var látið hýrast í svona pínlötlu svæði og við vorum þarna daldið að fréttamönnum hérna, hérna og hvaðan af og við vissum að börn hurfið þarna, þessi litlu krakkar sem að voru að koma, þau virtust hverfa það sögðu okkur líka þeir sem voru þarna frá alþjóðastofnunum og reyna einhvern veginn að hjálpa til og þeir sögðu það bara miklir áhyggjur að því að þarna væri reynd og klárt mannsæligangi, það væri eiginlega bara verið að ræna börnum og guðum að vita hvað kæmi fyrir þau í kjálfarið og í sjálfu sér er það svona eina þessum bara spurningu sem enginn hefur getað svarað þú veist rúmum áratug síðar hvað varðum, hversu margir voru þetta sem að hörfu og hvað varðum þess að krakka það er bara þú veist, mér finnst ennþá mjög óþægilegt að hugsa til þess að hafa hvorki náð utanum þetta sem ég átti kannski aldrei sinns á en að vita ekki ennþá veist, hversu slangt var þetta og hvað varðum þess að krakka
Flottamannastraumurinn 2015 og 2016 hafði viðtakar og viðvarandi afleiðingar í Evrópu til lengri og skemmri tíma. Til dæmis í Bretlandi, þar sem þjóðaratkvæðagreiðslan Brexit var haldin sumari 2016. Bretar eru vissulega ekki hluti af Schengen-svæðinu og voru þar af leiðandi aldrei með opin landamæri. En ástandið á meginlandinu var samt stór hluti af málflutningi þeirra sem vildu að Bretland yfirgæfi Evrópusambandið. Myndir af flóttafólki voru óspart notaðar í aðdraganda atkvæðagreiðslunar í júní 2016 og útgönguspá sýndu að þetta málefni var einn af þáttunum sem réði ákvörðun margra kjósenda. Þetta hefur líka haft varanleg áhrif á þróun stjórnmála í Evrópu. Það má segja að nánast allir stjórnmálafræðingar og álitsgjafar sem fylgjast með þýskum stjórnmálum séu sammála um að þessir atburður hafi leitt til fylgisaukningar Harlínu Hægriflokksins Alternative for Deutschland sem var í upphafi flokkur þeirra sem vildu losna við evruna og taka aftur upp þýska markið.
I don't think there's any doubt that the rise of AfD and etc. was triggered by this. It wasn't the only thing. I mean, the AfD is obviously a fairly skilled populist party that has also weaponized all the traditional sort of political grievances between the former East Germany and West Germany. There's a lot of Russian disinformation involved as well. So I wouldn't say that it's only migration, but there's no doubt that for right-wing or far-right parties, immigration is the issue that provides them with the political fuel to, let's say, get into the double digits.
Og þetta er hluti af ástæðanir fyrir því að kjósendur víða í Evrópu hafa snúið sér af flokkum sem boða harðari afstöðu til innflytjenda og flóttafólks. Í Þýskalandi er AfD orðin stærsti flokkurinn í stjórnarandstöðu á Þýska þinginu eftir kosningarnar í fyrra. Og það sama gerðist í þingkosningum í Frakklandi sumari 2024. Þar er þjóðfylking Marine Le Pen og Jordan Bardella orðin stærsti einstaki í flokkurinn. Á Evrópuþinginu eru harlínu hægri flokkar með fjórðung þingsæta eftir kosningarnar sumari 2024 og flokkar af þessu tagi hafa komist til valda í samstöpustjórnum í ríkjum á borðið Holland, Austurríki, Finnland, Króatíu og Slóvakíu. Það er útbreitt skoðun í Evrópu, segir Kirkegaard, að landamæri séu ekki örugg, ef svo má segja, að reglum séu ekki framfyllt. En það eru einnig dæmi Evrópuríki þar sem stefna stjórnvalda í málöfnum innflytjenda hefur að einhverju eða miklu leiti dregið tennurnar úr málflutningi Harlínu Hægriflokka segir Kirkegaard og hann nefnir sitt heimaland Danmörku sem dæmi þar sem stjórnvöld undir forystu sósialdemokrata hafa rekið nokkuð harða stefnu í málöfnum innflytjenda og flóttafólks. Það hefur dregið úr umsóknum hæli í Danmörku þar ströng skiljari fyrir fjöldskildu sameiningu á sama tíma á stjórnvöld hafa gert fyrirtækjum auðveldara að fá til sín starfsfólk frá öðrum löndum.
If you do that, then you can neutralize the far right. I mean, in Denmark now, you have obviously the traditional far-right Danish People's Party is well below 10%. It has splintered. So now you don't have a unified far-right. And migration is not really a political... It's an issue at the margin, but I wouldn't say that it determines elections anymore. And that's very different and than many European countries today. And fundamentally, I think most other European countries are going to have to make that same political journey, if you like.
Önnur ríki Evrópu eru reyndar nú þegar á þessari vegferð, til dæmis Holland, þar sem ný ríkisstjórn tók nýlega við völdum og virðist ekki líkleg til að losa mikið reglur innflytjendur sem að hafa orðið strangari á undanförnum árum. Sömu sögu að segja Þýskaland og fleiri ríki, þar sem aukið fylgi flokka á hægri vengnum, hefur ýtt við stjórnvöldum að gera innflytjendum erfiðara fyrir. Og breytt stefna stjórnvalda í þessum ríkjum sem eru öll aðildarríki Evrópusambandsins hefur auðvitað haft sín áhrif í Brussel. Framkvæmdastjórn ESB hefur til að mynda sami við ríki eins og Senegal, Túnis og Egyptaland að halda aftur af straumi flóttafólks þaðan yfir til ríkja Evrópu. Samningar sem reyndar hafa verið harlega gagnrýndir af mannréttindasamtökum sem er hafa gengið svo langt að kalla þetta mútugreiðslur og bent á afar slæma meðferð stjórnvalda í þessum ríkjum á flóttafólki. Til dæmis í Líbíu, þar sem ríkt hefur stjórnleysi á undanförnum árum og stríðsherrar hafa verið sakaðar glæpsamlega meðferð á flóttafólki. Fyrir tveimur árum samþykktu aðildarríki Evrópusambandsins nýtt fyrirkomulag málefni innflytjenda og flóttafólks meðal annars til að samræma reglur meðferð og deila því álagi sem sum ríki innan ESB verða fyrir meir en önnur. Seint á síðasta ári var þetta samkomulag svo uppfært með breytingum sem eiga til dæmis að flýta brottflutningi þeirra sem neitað landvistarleyfi eða hæli með því að setja upp eins konar brottfararstöðvar í ríkjum utan ESB, ekki ósvipað og ítölsk stjórnvöld stemdu að því að gera í Albaníu fyrir nokkrum árum og skilgreina svo kalluð örugg ríki þangað sem hægt verður að senda fólk. Þessar reglur eiga að taka gildi í júní í sumar. Allt þetta hefur orðið til þess að fólk reynir ekki í samamæli og áður að komast til Evrópu. Frontex, landamærastofnun Evrópu, greindi nýlega frá því að í fyrra hefðu verið skráðar tæplega 180.000 tilraunir til að komast yfir landamæri Schengen-svæðinsins fjörðungi færri en árið áður og minnsti fjöldin síðan 2021. Umsóknum hæli í Evrópu hefur líka fækkað frá því fyrir 10 árum. Þær voru vel yfir milljón bæði 2015 og 2016 en voru 500.000 í fyrra. Mannréttindasamtök hafa hins vegar bent á að hvatinn til að færa sig set sé enn til staðar og það sé til dæmis nauðsynlegt að veita fólki í ríkjum Afríku og annar staðar aukin færi á að sækja löglega landvistarleyfi í Evrópu. Til að draga úr þeim straumi fólks sem leggur lífsitt í hættu við að lauma sér yfir landamæri. En staðan gæti breyst á skömmum tíma, sérstaklega núna þegar rættur möguleikana því að stórir hópar ákveða að flýja Íran í kjölfar árása bandaríkjamanna á Ísraela sem hófust fyrir viku. Nákvæmlega þetta var umræðu efnið á fundi dómsmálaráðherra Evrópusambandsríkjana í Brussel í vikunni. Þangað sem Þorbjörgu Sýriði Gunnarsdóttur dómsmálaráðherra var boðið.
Ráðherra útlendingamála eru þetta sín að horfa til þess hver áhrifin verða á Evrópu með tilliti til. Mögulega snýs flóttumannaströms þannig að það var kannski svona stóra umræðaefnið í dag lengist í þessu stríði hvers að vænta hvernig allar Evrópa horfa á það verkefni sameiginlega hvað getum við lært af liðnum árum þetta auðvitað ekki fyrsta sinn sem að svona gerist
Atburðir ásins 2015 eru fólki sem var þarna væntanlega ennþá í fersku minni og þér
Já, ég meina það var til dæmis alveg stef í umræðanum að hvað höfum við lært af því, hvað ber að forðast, hvað viljum við ekki að endurtaki sig og hérna, menn eins og ég segi, menna, mér fast við vorum náttúrulega mörg að benda það að við erum, það eru nokkri dagar liðnir en menna, alvarleikin hann leynir sér ekki, áhrifin þau leynir sér ekki, svo er það annað samtal hvað þýðir þetta, eitt er hvað þetta þýðir flóttamenn, svo er þetta hvað þetta þýðir öryggisógnir við Evrópu. Þannig það svo margt undir í svona samtali.
Það deila fáir að evrósk ríki þurfi á innflytjendum að halda. Fæðingatíni hefur verið á niðurleið og það eru fá ríki í Evrópu þar sem er nógu há til að vega á móti fækkun. Án innflytjenda verða færri til að halda uppi hagvexti og velferðakerfi. En stefna í málefnum innflytjenda verður að vera pólitískt sjálfbær, segir Jakob Kirkegaard. Sú stefna geti ekki aðeins gengið út á hælisleitendur og fjölskyldu sameiningar flóttafólks.
We have seen and are seeing in Europe, I think, that migration overwhelmingly driven by asylum and family reunifications are not politically sustainable. And therefore we have to, if we want to maintain a politically sustainable migration system, to shift to one that is also economically more sustainable and more employment based.
Og þessum nótum líkur heimskviðum í dag.
En að vanda verðum við hér næsta laugardag. Takk fyrir að hlusta.